Gweddi Ewcharistaidd 3. Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.
Y mae'r arglwydd yma.
Y mae ei ysbryd gyda ni.
Dyrchefwch eich calonau.
Yr ydym yn edrychafu at yr arglwydd.
Diolchwn i'r arglwydd ein Duw.
Iawn yw rhoi ein diolch a'n clod.
Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw rhoi diolch a moliant i ti, Dad Sanctaidd, Frenin Nefol, hollalluog a byth ddiwiol Dduw. Trwy Iesu Grist, dy unig fab, ein harglwydd. Ef, yw dy air tragwyddol, trwyddo ef y creaist y cyfanfyd, a'n llunio ni wir a gwragedd ar dy ddelw dy hun, a'n fonaist ef i fod yn waredwr i ni, wedi ei enni o fair trwy nerth yr ysbryd. Ar y groes estynodd yn Llydan freichiau ei drigaredd, a'n cofleidio yn ei gariad perffaith, gan ddinistrio grym drygioni, dioddefaint ac angau. Ar ddiwrnod cyntaf yr wythnos, at gyfodau stef oddi wrth y meirw, gan agor i ni ddrws bywyd tragwyddol. Trwyddo ef, rhoddaist i ni dy ysbryd sanctaidd a bywiol, a gwnaethost ni yn feibion a merched i ti dy hun. Felly, gyda'i ganglion ac archanglion a holl gwmpeini'r nef, cyhoeddwn dy enw mawr a gogoneddus gan dyfoli bob amser a dweud.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu a nerth, nef a deiar sy'n llawn othogoniant, hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, hosanna yn y goruchaf.
Cliwni Dad Nefol, trwy Iesu Grist dy fab, ein harglwydd. Trwyddo ef, derbyn ein haberth o foliant, a chaniata trwy nerth dy ysbryd i'r rhoddion hyn o fara a gwyn, fod i ni ei gorff a'i waed ef. Yn os y bradychwyd ef, cymerodd fara a rhoi diolch i ti. Fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddi'r drosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper, cymerodd y cwpan a rhoi diolch i ti. Fe'r rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb. Oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod newydd, a dywylltir drosoch a throslawer, er mae ddeiant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf. Gadewch i ni gyhoeddi dirgelwch y ffydd.
Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist drachefn.
Felly o Dad, gan gofio angau achubol ac atgyfodiad dy fab, offrymwn i ti mewn diolch y bara hwn a'r cwpan hwn, dy roddion i ni, a diolchwn i ti am ein cyfrif yn deilwng i sefyll yn dywydd a thwasanaethu. anfon dy ysbryd glân ar bawb ohonom sy'n rhannu'r bara hwn a'r cwpan hwn. Cryfha ein ffydd, gwna ni'n un, a chroesawa ni hath holl bobl i deyrnas ogoneddus dy fab. Trwyddo ef, gydag ef, ac ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, eiddot ti, dad holl alluog, i'w'r holl anrhydedd a'r gogoniant, yn awr a hyd byth.
Amen.